Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan roja pazdê vê mehê careke din gefa operasyoneke serbazî li dijî herêmên jêr kontrola hêzên Sûriya Demokratîk HSD nîşan da. Di heman demê de Wezîrê Derve yê Tirkiyeyê Mevlûd Çavuşoglu di gotareke xwe de diyar kir ku dêmetirsiyên ser Tirkiye yên ji aliyê sînorê Sûriyê de derkevin wêjholê rakin. Li aliyekî din roja şemiyê Artêşa Tirkî psih topan devera Tir Rifet gob derbiderên Efrînî lê hatine bicihkirin topbaran kir. Derbarê mijarê de kolana Kurdî Bakur û Rojhilatê Sûriyê gefên Tirkiyeyê çawa dinirxîne. Mahmûd Qermûtî ji bajarê Qamişloyê dibêje armanca Erdoğan şer li herêmê derbixîne û aramiya herêmê têk bibe.
Ê zalim xwedê teala zalimar nehêl zalimin. Û hêviya me xwedê înşallah tu jêr der nakeve înşallah.
Li aliyekî din Kurdên Qamişlo diyar dikin go pêwîstî bi yekrêziya niştecihên herêmê heye bergo berjewendiyên dewletan ser berjewendiyên gelên herêmê ye li gorî axaftina wan. Hemwelatiyê bi navê Abdulîlah Abbas dibêje divê xelkên herêmê yek bin.
Yanî divê emlatê vir pişta xwe pevqewînkî. Etîmada xwe neberdê ser derbaş. Bi got heyata xwe derve bikirî kesî nayê. Heyata xwe de bikirî kesî ne heta îro bikirî bikirî emlatê vir werî.
Êrişên Artêşa Tirkiyeyê û çekdarên bi ser ve ser herêmên Kurdan beriya niha hişte goh kîna kolana Kurdî li dijî Erdoğan da asteke herî bilind de be. Galemêreke bi navê Îsa Silîman dibêje Erdoğan hiş kesî nake armanca wî kuştin û tevlihevîye.
Erdoğan hiş kesî ji me nake. Hiş Kurdan nake û hiş xêra xwe jî nake.
Di derbarê rola Rûsyayê de li herêmên Kurdan û heya kîjan radeyê baweriya niştecihên herêmê bi Rûsyayê heye. Hemwelatiyên bajarê Qamişlo diyar dikin go Rûsya alîgirê rejimê ye û berjewendiyê wê bi Tirkiye re hene lewma baweriya wan bi Rûsyayê naye. Şînîyê bi navê Abdissalam Mihemed dibêje ew bi Rûsya bawer nakin.
Amerîka û Rûsya wallah em nikarin pişta xwe gelekî bi wax xurt bikine dibêjim. Ji ber ku Rûs hevalê nîzame. Amerîka got xwe pişta me bide alîkî piçkî wê îşê me zor bibe.
Li aliyekî din welatiyên Qamişlo bawer dikin go Tirkiye wê tu êrişekê pêk neyne heger erênî ji Rûsya û Amerîkayê negire. Hêjaya bibîrxistinê ye go gefên Tirkiye piştî kuştina tu polîsên Tirk li herêma Ezazê godjêr kontrola Artêşa Tirkiyeyê de ye hat ragihandin. Li aliyekî din navenda ragihandina hêzên Sûriya Demokratîk HSD roja 16 vê mehê bi daxuyaniyeke fermî bahanên Tirkiyeyên derbarê êrişên HSD li dijî hêzên Tirkiyeyê red kir. HSD da zanîn go hêzên wan pabendî peymanên agirbestê ne û tu êrîş ji aliyê wan de pêk nehatine. HSD diyar kir go di maha Eylûnî de Artêşa Tirkiyeyê 194 êrîş dijî herêmên Til Temir Eyn Îsa Minbic û Şehbayê pêk anîne. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.